Akcijas sabiedrības Super FM valdes priekšsēdētāja Uģi Pola esam aicinājuši pie tālruņa pēcpusdienas programmā. Esiet sveicināti.
Sveicināti.
Kopš pavasara priekšvārdē šāda diskusija pirmo reizi raisījās. Jūs šobrīd jau esat samierinājušies ar to, ka būs tādas kvotas. Kā tas ietekmētu jūsu darbu?
Godīgi sakot, mēs vispār nedomājam par to. Es pilnībā piekrītu tam, ko sacīja klausītāju, un es diezgan skarbi gribētu to rezumēt tādā, ziniet, ir tāds teiciens, ka akmeni, ko viens muļķis iemet upē, pēc tam 10 gudrieni nevar izvilkt. Un man pilnīgi nav skaidrs, kāpēc saimā ir jāizskata kaut kādu, es atļaušos teikt, no ielas nākušu cilvēku iniciatīvas, kuriem nav nezināšanu, ne pieredzes radio jomā, ne arī kaut kādu panākumu. Ja? Nu, mēs nonākam līdz tam, ka katrs var teikt to, kas viņam ienāk prātā, un sanāk, bez maz, ka saimai tagad nu, tas ir jāizskat.
Jā, bet ir valstis Eiropā gan mazliet lielākas par mūsu valsti, kur tā sistēma darbojas?
Nu, tas saprotiet, kas par lietu. Ir tāda viena valsts Eiropā, un tā valsts ir Francija. Punkts. Un visu to, ko tie cilvēki stāsta, es esmu lasījis tos dokumentus, tie ļoti populistiski un ļoti, kā es saku, ļoti neprofesionāli. Tie cilvēki nav strādājuši radio, viņi nav šo jautājumu, viņi šo jautājumu varbūt ir pētījuši interneta līmenī, bet viņi nav bijuši tajās valstīs, viņi nav viesojušies tajās radiostacijās, viņi nav tur strādājuši, viņi nezin šo jautājumu pēc būtības.
Ja? Ja, varbūt, ka mums tas risinājums varētu būt pat citādāks nekā tajās valstīs. Latvijas mūzikas eksporta biedrības izpildu direktora Agnes Cimuša karjera šeit pat pie tālruņa, esiet sveicināti.
Jā, labdien.
Kā tad tā ideja radās? Varbūt tiešām ir vērts šo akmeni nemaz nemest upē, kā Uģis Pols saka.
Nu, šī ideja radās izvērtējot šī brīža tendences Latvijas raidorganizācijās, ka šobrīd Latvijas raidorganizācijās tiek izmantot tikai 10 līdz 15 Latvijā radītas mūzikas, un Latvijas mūzikas industrija vērsās uz šādu iniciatīvu pie kultūras ministrijas, un kultūras ministrija ir tā, kura tālāk virza šī jautājuma izskatīšanu.
Bet varam pavaicāt arī Uģim Polim, nu kādēļ tad ir tikai tie 10-15%? Kādēļ jūs nespēlējat latviešu autoru mūziku?
Jā, ļoti vienkārši, tāpēc tur tika, un es pilnīgi nešaubos, ka klausītāji būs manā pusē. Tur ir vārds industrija. Industrija, tas nozīmē nauda. Un industrija ir noteiktas intereses. Un tās industrijas interesē ir pelnīt. Un pelnīšanai parasti nav nekāda sakara ar sabiedrības interesēm. Savukārt sabiedrības interesēs pirmkārt būtu, lai atgriež atpakaļ skolās, dziedāšanas stundas normālā līmenī. Ja? Saprotiet, radiet vidi, kurā cilvēki ir muzikāli izglītoti, lai tad viņi spēja radīt kvalitatīvus darbus. Ja? Nevis pieprasiet, lai tos mēslus, savādāk es to nevarētu pateikt, spēlēt tagad visi vēl desmitkārt lielākā apjomā.
Nu, mēģināsim mazināt šos kritiskos vārdus, ja jau ir eksporta biedrība, tad acīm redzot ir arī kvalitatīva mūzika, ko jūs
sakāt. Acīm redzot.
Agnesa Cimuša, kā arī vēl ir pie mūsu tālruņa.
Tomēr es zinu to reālo situāciju, un es esmu tas cilvēks, kas 4 gadus dibināja un vadīja Latviešu radio. Un tad, kad Latviešu radio gāja kā Nacionālajā radiotelevizijas padomē, kad gāja pie Nacionālās apvienības, gāja pie deputātiem, gāja dažādās vietās, teica, hei, reku ir Latviešu radio, kas ir tā vide. Un tad, kad bija Latviešu radio, tad Latviešu tās nu, laicīgās mūzikas uzplaukums bija tāds, kāds tas nav bijis, es nezinu, cik gadus. Ja?
Bet varbūt tad mēs sasniegsim atkal šo iespējamo vilni, kā Agnesa Cimuša, kad cīm, tā ir tā ideja.
Saprotiet, jūs maisāt to, kā, saprotiet, ja tā vide neģenerē kvalitatīvi muzikāli izglītotas cilvēkus, tad no kurienes, ko tad jums viena prāta vēta rakstīs 3 reizes vairāk dziesmas?
Pavaicāsim Agnesa Cimušas arguments par šo visu.
Šobrīd es varu bilst no savas puses, ka nu, lielākā problēma mūsu prāt būs programmu direktoriem, ka būs būtiski jāiedziļinās jauna satura atlasīšanai, jo šobrīd pēc Latvijas izpildītāju producentu apvienības datiem Latvijā ir sniegtas ir reģistrēts 180 tūkstoši Latvijā radītas fonogrammas. Un, diemžēl, liela daļa no šīm fonogrammām pat netiek, nenonāk līdz klausītājiem.
Bet jūs nepiekrītat, ka varbūt tas iemesls, kādēļ tās nenonāk, ir tiešām zema kvalitāte?
Nu, es domāju, ka šobrīd, kas ir šī kvalitāte, par kādu, kas ir šis kvalitātes kritērijs. Es gribētu vērst jūs uzmanību, ka 4. septembrī 2014. gadā pēc TNS datiem klausītākās radiostacijas top 5 ir tās radiostacijas, kuras atskaņo Latvijā radītu mūziku. Latvijas Rādio 2 ir 24,9% un Rādios konto ir otrajā vietā ar 14%. Tātad tas ir praktiski gandrīz vai uz pusi pirmā vieta pārsniedz otro vietu. Tas ir viens no rādītājiem, kad ir šī interese un ir pieprasījums pēc Latvijā radītas mūzikas. Un man ir bijusi iespēja pēdējā laikā ar latviešu jauniešiem aprunāties un saprast, kāda ir situācija. Viens no iemesliem, kam dēļ Latvijas radio stacijas zaudē jauniešus kā klausītājs, ir piedāvātā satura dēļ, jo ļoti daudz Latvijā radītas mūzikas vispār nenonāk līdz klausītājiem.
Saturs, acīm redzot, ir tas, ka līdzās tam vēl ir sarunas un dažādi raidījumi. Iespējams, ka tas ir tas, jo lielākoties jaunieši jau tomēr gaida tos elkus un Eiropas pasaules hītus, kurus viņi pazīst. Man šķiet, ka te Uģis Polis ar savu auditorijas reitingu un radītājiem arī var apstiprināt.
Bet es jums varu uzdot pretjautājumu. Ja mūziķim nav iespējas tikt sadzirdētam radiostacijā, kā veidojas šī atpazīstamība? Mēs neejam pret radiostacijām, mēs aicinam radiostacijas ieklausīties. Mēs esam aicinājuši vairāk kārt uz dialogu, uz sarunām, kāds varētu būt šis modelis, kāds varētu darboties Latvijā.
Bet piekritīsit, ir viens ļoti liels resurss, teju vai neierobežots YouTube, un tur ir kanāli un mūzikas radītāji, kuriem ir entie sekotāji, kas katru dienu klausās viņu radīto, vai šo ceļu varbūt arī varētu iet latviešu mūziķi?
Jā, protams, bet eters un frekvence ir Latvijas Republikas īpašums. Un tamdēļ arī mēs domājam, ka katrai valstī būtu tā kā jāizvērtē un jānosaka, kā tieši šis ēters, šī frekvence tiek izmantot.
Pavaicāsim vēl Uģim Polim īsi komentārs, ja šādi likuma rāmi tiks uzlikti raidstaciju darbībai, kāda būs jūsu reakcija?
Ja šādi likuma rāmi tiks uzlikti radiostacijām, radiostacijas uz to visu izšķaudīs. Vienkārši un Eiropas tiesā izģērbs šo te likumu vienkārši trijos gājienos. Tas ir pilnīgi, saprotiet, mums ir 2003. Gada satversmes tiesas lēmums par vispār par iedzienu, par kvotām. Ja? Tas viss ir sen jau tas viss jau sen ir palaists garā. Tas nav tas galvs, no kura ir jārisina.
Teikšu te paldies par šo komentāru. Sarunājāmies gan ar Super FM valdes priekšsēdētāju Uģi Poli, gan ar Latvijas mūzikas eksporta biedrības izpilddirektoru Agnes Cimošu, organizāciju, kas rosināja domāt par latviskās mūzikas atbalstīšanu tieši raidstacijās.